Areena. Kulttuuriamme voisi luonnehtia perfektionismin kyllästämäksi peilisaliksi. Tarinatalous tuottaa meille kertomuksia, joissa kuka tahansa voi saavuttaa mitä tahansa. Peilisaleissa on kuvajaisia ihmisistä, jotka ovat onnistuneet tavoitteessaan, toteuttaneet unelmansa ja ennen kaikkea menestyneet. Aika usein menestys kuitenkin typistyy tietynlaiseen muottiin. Ja peilisalien heijastukset eivät kerro koko tarinaa. Ne ovat tarinatalouden tuottama illuusio siitä, että jotkut ihmiset kykenisivät hallitsemaan elämäänsä paremmin kuin toiset. Täydellisyyttä ei ole. Se on pikemminkin kangastus, harha tai ansa. Mutta meidän on kuitenkin vaikea havaita sitä, koska elämme kulttuuristen kertomusten ympäröiminä ja ne kertomukset ovat todella täydellisiä. Perfektionismi kukoistaa epävarmuuden ja pelon ilmapiirissä. Emme halua joutua ulkopuolelle, joten rämmimme riittämättömyyden maastossa kurotellen kohti täydellistä polkua. Mutta mitä jos olemme menossa aivan väärään suuntaan? Ja mistä löytyy reitti kelvollisuuden valtakuntaan? Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Perfektionismi yhdistetään usein muun muassa kilpaurheiluun ja taiteisiin, jossa täydellisyyttä tavoitellaan sillä kuuluisalla hinnalla millä hyvänsä. Mutta perfektionismi ei ole kuitenkaan ehkä jo vuosikymmeniin pysynyt rajatulla alueella, vaan ihanne koskee kaikkia elämän osa-alueita ja kaikkia ihmisiä. Voit aina olla vielä kauniimpi, urheilullisempi, menestyneempi, fiksumpi, mitä nyt milloinkin. Mitä perfektionismin peilisalien takana oikeastaan on ja miten perfektionismi on mahdollista purkaa kollektiivisesti? Ja millaista mahtaisi elämä olla kelvollisuuden valtakunnassa? Psykologi Julia Sangervo, sä oot teini-ikäisenä kokenut halvaannuttavaa perfektionismia, niin kertoisitko, että toki toi halvaannuttava sana jo antaa ymmärtää, mutta kertoisitko vielä niin kuin omin sanoin itse, että miten se vaikutti sinuun ja mistä se suhun tavallaan ui?
Joo, toi halvaannuttava onkin hyvä sana, koska se kuvastaakin just sitä, miten se esti sitä toimintaa. Et mähän onkin puhunut aikaisemmin siitä, että miten olin syrjäytynyt teini-ikäisenä ja mun lukio-opinnot keskeytyi ja siihen liittyi tosi monenlaista pahoinvointia. Mutta yksi näkökulma, mistä en ole kyllä koskaan aikaisemmin oikeastaan puhunut, oli siis se, että miten paljon siihen vaikutti ne valtavat paineet, mitä mä asetin itselleni, semmoinen sisäinen vaativuus ja semmoinen perfektionismi, että esimerkiksi siis mun lukiokurssit tavallaan kosahti siis siihen, että mulla olisi ollut riittävä osaamistaso, mutta mä koin, että mä en osannut vielä niin kuin tarpeeksi hyvin, että mä olisin osannut vielä paremmin. Mä halusin oppia kaiken. Mulla oli semmoinen haave siitä, että mä olisin semmoinen jotenkin todella yleissivistynyt ihminen ja mulla oli semmoinen käsitys, että tavallaan en mä jotenkin edes ajatellut niitä arvosanoja, mutta mä ajattelin, että tavallaan että se, että läpäisee jonkun kurssin, niin se tarkoittaa sitä, että pitää olla vähän niin kuin se niin kuin kympin osaamistaso. Että mä en jotenkin osannut ajatella sitä ollenkaan sille, että joku 7 tai 8 riittäisi. Mä en jotenkin ajatellut siis edes niitä arvosanoja, vaan jotenkin siis silleen, että mä ajattelin, että pitää osata ne kirjat niin kuin alusta loppuun. Ja se oli niin mahdoton tavoite mulle, varsinkin kun mä voin niin huonosti, että sitten en mä niin kuin mennyt niihin kokeisiin. Mä luulen, että mä olisin päässyt niistä kokeista läpi, mutta mä en mennyt, mä en siirsin niitä ja sitten siinä oli monenlaisia asioita, mutta se osaltaan sitten vaikutti hyvin paljon siihen, että ne kurssit ei edistynyt ja sitten mä olin tosiaan siis alun perin taidelukiossa ja mä olin siis taideharrastaja ja se oli mulle ollut tosi tärkeä osa mun elämää, mutta mä huomasin, että se perfektionismi vaikutti todella paljon myös siihen taiteen tekemiseen, että tuntui, että menetti sitä iloa siitä tekemisestä, että ei pystynyt nauttimaan siitä, mitä tekee, koska mä aina jotenkin vaan vertasin itseäni niihin muihin opiskelijoihin ja sitten myös johonkin semmoiseen, että minkälainen mä voisin parhaassa tapauksessa olla. Ja sitten se tavallaan teki siitä tekemisestä niin ilotonta, että jotenkin että mä en pystynyt tekemään sitä enää. Että jotenkin tuntui, että se vaikutti tosi monelta osa-alalta. Ja sitten just kun tuli tosiaan sit se, niin kun, että luovu niistä tukiopinnoista kokonaan, niin sitten tietysti vertasi tämä vielä entistä enemmän niihin muihin ja siihen, mitä olisi voinut olla ja mitä tarkoittaisi olla menestynyt ihminen tässä yhteiskunnassa. Että mä tunsin ihan valtavaa häpeää ja epäonnistumisen tunnetta. Ja se oli tosi tärkeä käännekohta sitten itselleni, kun sain ne lukio-opinnot käytyä läpi niin kuin aikuislukiossa ja sitten jotenkin pääsi enemmän siihen mentaliteettiin, että se on niin kuin tärkeämpi niin kuin päästä etenemään ja niin kuin ottaa niitä seuraavia askelia, kun tavallaan jotenkin jäädä jummaamaan yhteen yksittäiseen kurssiin, että siitä tulisi täydellinen. Ja sitten kun pääsin myöhemmin yliopistoon opiskelemaan psykologiaa, niin jotenkin tuntui, että se jotenkin mä olin jotenkin omaksunut paljon paremmin semmoisen asenteen sitten siinä vaiheessa, että se on aina parempi niin kuin edetä ja omaksua se, mitä saa, kuin sitten se, että jää jummaamaan siihen yhteen kurssiin tai yhteen kirjaan. Mutta silloin teini-ikäisenä se oli mulle todella, todella haastavaa.
Osaatko arvioida, että mistä se mahdollisesti niin kuin tuli sulle se? Et harvoinhan se on niin, että kaikki vaikuttaa meihin, että toki temperamenttipiirteitä tämmöistäkin voi, mutta monesti se tulee myös jostain malleista tai meidän niin kuin näistä tarinoista ja ihanteista, minkä ympärillä me kasvetaan.
Jep, nimenomaan, että eihän me kasveta tyhjössä ja monestihan perfektionismista esimerkiksi puhutaan nimenomaan yksilöpsykologisena ominaisuutena, mutta koska me nähdään, että se on yleistynyt todella voimakkaasti länsimaissa, erityisesti nuorilla aikuisilla viime vuosikymmeninä, niin se heijastelee just sitä kulttuurillista muutosta, mitä on tapahtunut. Että me eletään hyvin semmoisessa suorituskilpailu yksilökeskeisessä kulttuurissa enemmän kuin koskaan aikaisemmin, mikä on hyvin ristiriidassa ihmisten lajityypillisten tarpeiden kanssa. Että sehän on meille todella luonnotonta ja koin, että se vaikutti myös voimakkaasti itseäni. Tavallaan ne kulttuurilliset narratiivit ja ihanteet, mitä meillä tuli. Ja toki jos siis mietitään ihan vaikka meidän koulutusjärjestelmää, niin en nyt sitä kokonaan räjäyttäisi, mutta kyllähän sekin tavallaan ohjaa aika paljon sitä, että se on hyvin arvosanakeskeistä varhaisessa vaiheessa. Ja esimerkiksi vaikka niissä omissa lukio-opinnoissa, niin tuntuu, että aika vähän puhuttiin mistään jotenkin sivistyksestä itseisarvona tai jostain oppimisen ilosta, vaan heti alusta alettiin puhua niistä ylioppilaskirjoituksista. Ja se oli itse asiassa myös yksi asia, mikä aiheutti mulle siis semmoista todella voimakasta jotenkin suorituspainetta, että mä koko ajan mietin niitä ylioppilaskirjoituksia, että mä en ikinä pysty siihen, että se on liian vaikea, että se kuulosti niin paineistavalta tilanteet, missä pitää jotenkin näyttää se kaikki osaaminen, että jotenkin tuntui, että aika vähän tuli mistään suunnasta sellaista kannustusta siihen, että, niin kuin, että mikä sua kiinnostaisi, että eikö se ole hienoa saada oppia vaikkapa ihmiskunnan historiasta tai äidinkielestä, kulttuurista, mikä mulle sitten itsellä on tosi tärkeää, mutta tuntui, että ne niin kuin suorituspaineet tuli joka suunnasta ja oli todella nimenomaan halvannuttavia.
Kirjailija Antti Rönkä, sä oot kuvallut suhdettas perfektionismiin ristiriitaiseksi ja jossain vaiheessa niin kuin kirjoittaminen oli sellainen ikään kuin vähän turvapaikka siltä perfektionismilta, mutta sitten ehkä myöhemmin se on vähän sinnekin yrittänyt koputella, niin miten sun perfektionismi on ilmentynyt ja missä vaiheessa se jotenkin on vaikuttanut sinuun?
No joo, se on just nimenomaan ristiriitainen se kuvio, että jälkeenpäin ajatellen niin on jopa hämmentävän jotenkin takki auki ja silleen huolettomana mennyt joihinkin tilanteisiin ja jotenkin ajatellut, että kyllä tämä tästä jotenkin kuitenkin hoituu ja silleen elänyt aika hetkessä, varsinkin nuorempana ja jotenkin luottanut. Ja sitten jälkeenpäin sitten alkanut se analysoiminen ja semmoinen, että mä oon tämmöinen niin kuin jälkeenpäin postperfektionisti.
Mä olin tässä just, että jälkiperfektionisti että
niin kuin,
tai
niin,
joo.
Että sitten alkaa niin kuin analysoida sitä ja niin kuin voi olla vuosien takaisin jäikin jotain asioita, että miksi mä en silloin tehnyt noin ja noinhan se olisi ehdottomasti pitänyt tehdä ja miksi mä päästin itteni niin helpolla. Ja sit jotenkin, että tämä on sitten tällaista idiotismia, että tässä on niin kuin näistä molemmista sen niin kuin huonon puolen, että sitten joo.
Tämmöinen johtava perfektionismin tutkija Thomas Curran määrittelee täydellisyyden ansateoksessaan perfektionismin nimenomaan kulttuurisena ilmiönä ja myös tutkijat Markus ja Kitajoma ovat saman määrittelyn kannalla. Ja niin kuin Julia sanoi tuossa, että aiemmin tarkasteltu tätä perfektionismia jotenkin vähän niin kuin yksilölähtöisesti ja ikään kuin yksilön ongelmana silloin, kun hän alkaa uupua, mutta yksilön voi niin kuin mahtavana supervoimana silloin, kun hän jotenkin yltää jonnekin kohtuuttomiin suoritteisiin, niin tavallaan tämä kulttuurillinen ja yhteiskunnallinen näkökulma niin antaa meille vähän sellaista jotenkin etäisyyttä ja tilaa, jolloin me voidaan tarkastella sitä perfektionismia sillai kriittisesti just, että mitkä kaikki tekijät vaikuttaa ja mitä niin kuin seurauksia sillä niin kuin on. Ja monestihan sitten, kun puhutaan perfektionismista, niin osa ihmisistä saattaa sit ajatella jotenkin niin kuin kauhean niin kuin kaksijakoisesti, että no eihän se nyt sitten tarkoita sitä, että mitään ei tarvitse tehdä tai ei tarvitse panostaa, mutta kysehän ei ole siitä, että ei olisi niin kuin kunnianhimoa tai ei haluaisi tehdä asioita hyvin, mutta se on niin kuin jotenkin monimutkaisempi kuvio, mitkä hyvin tuli teidänkin kokemuksissa, mutta miten te niin kuin määrittelette itse perfektionismin? Miten te sen näette?
No, en ehkä osaa antaa suorilta semmoista oppikirjamääritelmää, mutta mietin, että se on ennen kaikkea just semmoista niin kuin haitallista vaativuutta, mikä semmoista niin kuin täydellisyyden tavoittelua, mistä tulee haitallista. Kyllä mä niin kuin lähtisin jotenkin siitä, ja että siinä tosiaan voi nähdä sitten vielä niin kuin erikseen tavallaan jotenkin semmoisen niin kuin sosiaalisen ulottuvuuden, mikä tulee niin kuin ulkoa päin, sitten semmoisen sisäisen ja sitten toisaalta myös sitten sen, että millä tavalla niin kuin suhtautuu toisiin vaativasti. Ja nythän me nähdään näiden kaikkien kolmen kasvua.
Kyllä, ja sitten nämä kaikki ikään kuin ruokkii toisiaan, eli se, että jos joskus on ollut joku ihminen, joka on ollut vaativa vaan itseä kohtaan, niin nämä muut ilmiöt ei välttämättä ole vielä siinä kulttuurisessa ajassa, paikassa, tilanteessa ollut läsnä. Että nyt tavallaan se painekattila niin kuin porisee joka suunnasta. Miten sä, Antti, ajattelet tästä, niin kuin, tai miten sä määrittelet?
No kyllä mun mielestä kunnianhimo on eri asia kuin perfektionismi, ja just, että ne ei sulje toisiaan pois sitä, että joku asia on äärettömän tärkeä ja sen eteen tekee paljon töitä, mutta ei ole silti perfektionisti. Tai että mä liitän siihen jotain semmoista kliinistä ilottomuutta, niin kuin mistä Juliakin puhui siitä, että se ilo katosi siitä tekemisestä. Kun tuli liian tietoiseksi jotenkin, niin mä oon kyllä tosi samaa mieltä siitä, että jotenkin jos miettii semmoisia asioita, missä itse on vähäkään onnistunut, niin on aina ollut semmoisia, missä on jollain tavalla ollut se ilo mukana edes vähän, että se on niin kuin, eihän pysty olemaan läsnä, jos ei siinä ole sellaista. Tai että se ilo vaatii sitä, että on jollain tavalla vapaa ja se vapaus tarvii sitä, että on mahdollisuus epäonnistua. Mm. Et se ei ole kauhean luova tila, jos sä lähdet siitä, että mikä tässä menee pieleen.
Niin. Toi on hyvä kuvaus, toi ilo, niin jatka vaan.
Joo, siis todella ihanasti kuvattu just toi vapaus ja ilo ja miten se luovuus linkittyy siihen. Ja samaistun tosi vahvasti siihen, että tuntuu, että myös itse omassa elämässä ne parhaat myös onnistumiset ja jotkut hyvin kunnianhimoisetkin tavoitteet on tullut enemmän sen vapauden ja ilon ja luovuuden kautta kuin semmoisen jotenkin tosi ankaran, pusertavan, perfektionistisen suorittamisen. Ja semmoista voi olla välillä vaikea niin kuin hahmottaa ulkopäin, että tavallaan, että mistä siinä on kyse, että mikä se ihmisen sisäinen kokemus on. Että mehän voidaan sanoa jostain ihmisestä, joka on saavuttanut tosi paljon asioita, että no tonhan täytyy olla semmoinen jotenkin iloton perfektionisti, joka vaan suorittaa. Että ei me koskaan tiedetä tavallaan, mikä se ihmisen oma sisäinen kokemus on. Mm-hmm. Tai toisaalta kyllä se välillä tekemisestä sit välittyy niin kuin ulospäin, että näkee sit niin kuin myös sivusta katsojana sen, että miten tuosta tekemisestä välittyy semmoinen vapautuneisuus ja ilo, mikä on tosi ihanaa, mutta erittelisin myös sen, että se perfektionismi ja kunnianhimo on niin kuin erillisiä asioita, että monesti jotenkin niputetaan yhteen, mutta ne ei ole sitä. Ja sitten meillä on hassusti yleensäkin semmoinen kulttuurinen narratiivi, missä me ajatellaan, että se perfektionismi on tavallaan niin kuin positiivinen, ihaltava ominaisuus. Että monella ihmisellähän on semmoinen käsitys, että vaikkapa työhaastattelussa, jos kysytään, että no mikä sulla on huono ominaisuus, niin kannattaa sanoa, että no olen vähän tällainen perfektionismi. Että koska ajatellaan, että sehän on niin kuin hyvä asia, että se on muka semmoinen niin kuin piilohuono ominaisuus. Mutta oikeasti, jos mietitään vaikka jotenkin semmoista tuottavuuden ihannetta meidän yhteiskunnassa, mikä meillä on myös voimakkaasti, niin eihän perfektionismi istu siihen ollenkaan, koska se aiheuttaa just semmoista haitallista juuttumista niihin yksittäisiin asioihin, että on vaikea hahmottaa, että mikä on riittävän hyvä, että voisi mennä eteenpäin. Että jos me mietitään ihan niin kuin silleen kylmästi jotain tuottavuuden näkökulmaa, niin niissä ei myös kannattaisi edes tavoitella perfektionismia, vaan enemmän semmoista 8-suoritusta. Ja sitten kokonaan toinen kysymys on se, että kannattaako kaikessa miettiä sitä tuottavuuden näkökulmaa, että voisiko enemmän se lähteä siitä vapaudesta ja ilosta ja luovuudesta käsin, niin kuin Antti hyvin kuvasi.
Kyllä. Ja mäkin jotenkin ajattelen, että se perfektionismissa jotain sellaista jotenkin pimeyttä, mikä jotenkin edellyttää uhraamista. Siis semmoista jatkuvaa uhraamista ja mikään tavallaan ei riitä. Ja sitten just tavallaan siinä käy toi, että se ilo katoaa ja se niin kuin kaikki, mikä on jotenkin olennaista ja merkityksellistä. Ja puhuit Julia tuosta tuottavuudesta, niin muistaakseni sitäkin on tutkittu, että vaikka, että miten työelämässä, että kuinka hyvin ihmiset sitten jotenkin rajaa sitä vapaa-aikaa ja työelämää, että ei tee koko ajan 24/7 töitä, niin on itse asiassa tuottavampaa kuin se, että tekisi koko ajan jotenkin töitä. Vaikka ihmiset on totta kai yksilöitä ja erilaisia niin kuin tilanteita, mutta niin kuin lähtökohtaisesti usein se perfektionismi liittyy myös siihen suorittamiseen, että se on niin kuin enemmän on aina enemmän, vaikka joskus se ei todellakaan sitten olekaan. Täydellisyyden tavoittelua tosiaan ihaillaan ja siihen kannustetaankin eri tavoin, niin kuin hyvin tuossa kerroitte. Ja se häpeä ja pelko on siellä jotenkin läsnä. Ja sitten tämä täydellisyyden vaatimus on siis elämän kulttuurissa, yhteiskunnassa ja myös osana tätä talousjärjestelmää. Ja ikään kuin sitten talousjärjestelmälläkin on hirveän näppärää, että ihmiset kokee olevansa huonoja ja häpeällisiä ja riittämättömiä. Psykologi Julia Sangervo ja kirjailija Antti Rönkä, minkälaisia muutoksia te olette havainnut perfektionismin suhteen yhteiskunnassa ja kulttuurissa? Julia, sä sanoit hyvin, että miten nämä eri muodot on lisääntyneet nuorten aikuisten keskuudessa, mutta onko jotain muuta vielä? Ja Antti myös.
No kuvasit tosi hyvin sitä, että miten se perfektionismi tosiaan siis linkittyy myös meidän talousjärjestelmään ja meidän kulttuuriin. Että tosiaan monella on jotenkin ollut se käsitys, että se on vähän niin kuin yksilöpsykologinen ominaisuus, että jotkut ihmiset nyt vaan on perfektionisteja ja toiset ei. Mutta tosiaan nähdään hyvin selvästi tutkimuksista, että ihan lähivuosikymmeninä se perfektionismin määrä väestössä on kasvanut huomattavasti. Ja mistä se kertoo just siitä, että se heijastelee mistä meidän kulttuuria. Ja sitten miten se linkittyy vaikka meidän talousjärjestelmään, niin voidaan tarkastella sitä siitä näkökulmasta, että meidän talousjärjestelmähän pyrkii jatkuvasti siihen, että me ollaan tehokkaampia, me ollaan nopeampia, me aina saadaan enemmän aikaan ja paremmin. Eihän siinä ole sisärakennettu sellaista ajatusta, että mikä olisi riittävän hyvä. Ja kyllähän me nähdään nyt, että nimenomaan tavallaan se, että kun meillä on koko ajan se, että jatkuvasti kiristää ruuvia entistä enemmän, niin se johtaa siihen, että ihmiset ylikuormittuu ja uupuu. Mutta nähdään hyvin selvästi se, että se linkittyy tähän kulttuuriin, missä me eletään ja että se on myös ihmisten pyrkimys sopeutua siihen kulttuuriin, missä me eletään. Että se ei tavallaan ole vaan semmoinen jotenkin häiriintynyt reaktio ihmisiltä, vaan totta kai
aika ymmärrettävä.
Niin. Mm-hmm. Sehän on luonnollista, että jos meidän ympäristö vaatii meiltä enemmän, niin sitten me aletaan myös vaatia itseltämme enemmän.
Mm. Antti. Mm.
Ja sehän on niin kuin hyvä tarina, että joku yksilö on onnistunut jossain tällainen niin kuin self-made tyyppi. Ja sitten somen kautta paljon saadaan sitä kuvaa siitä, että millainen maailma on ja millainen ihminen siinä pitäisi olla, millainen muun pitäisi olla, niin sitten, että tämmöiset yksinkertaiset ohjeet ja tarinat, niin nehän on helppo omaksua ja ne lähtee leviämään ja valitettavasti itsekin saa siitä kiinni tämmöisestä niin kuin sanotaan nyt minäpuheesta tai jotenkin, että jos mä olisin toisenlainen, niin sitten jotenkin, että yritetään muuttaa itseä eikä ympäristöä ja jotenkin mä oon koittanut tietoisesti minä jälleen kerran, niin luin tuossa viime vuonna semmoisen romaanin kuin Helene, joka kertoo Helene Sherpekistä ikään kuin, se on niin kuin fiktiivinen, mutta kertoo niin kuin hänen äänellään Raquel Liehun kirjoittama, ja siinä toistuu tämmöinen mantra tai tämmöinen hokema tai ajatus, että katso toista. Jotenkin se on semmoinen ollut, se on mulle vahvasti niin kuin mieleen, että niin kuin hän on taidemaalari ja katso toista, niin sitten se niin kuin pystyisi maalaamaan, mutta kelle tahansa, että jos jää, niin kuin huomaa sen loopin, että miksi minä olen tällainen, niin miksi minä olen tällainen, niin sitten jotenkin toi katkaisee sen, että onko sillä väliä, millainen minä olen nyt tässä, vaan että mä voin olla läsnä toisille tai suunnata sen huomion sinne.
Mm. Ja jotenkin mä ajattelen, että se ikään kuin, että me eletään sellaista self-help-kulttuurin aikaa ja on erilaisia vinkkejä, niin se on jotenkin, että ihmisten tarrautuu siihen, mitä on saatavilla jotenkin, että josko tämä auttaisi. Ja jos miettii näitä miten se kulttuurilliset muutokset, niin ne on niin jättimäisiä, että tavallaan yksi pieni ihminen siellä, niin se on aika jotenkin ymmärrettävää, että no sitten miettii, että no jos vaan hengittelee aamulla 15 kertaa versus, että muutan tämän kulttuurin tuomen aamulla, niin sehän on niin kuin ihan selvä, että minkä takia sitten moni kääntyy self-helpin pariin, että tämä Thomas Kuran ja Andrew B. Hill kertovat semmoisessa tutkimusartikkelissa, kuinka just 27 vuoden aikana tämä moniunotteinen perfektionismi on lisääntynyt yhdysvaltalaisilla, kanadalaisilla ja brittiläisillä korkeakouluopiskelijoilla ja Kuran ja Hill nimeää 3 toisiinsa liittyvää kulttuurimuutosta, jotka on tätä perfektionismin kasvua ruokkineet ja näitä on siis neoliberalismi ja kilpailullisen individualismin synty, meritokratian oppi ja vanhempien yhä ahdistuneimmat ja kontrolloivat kasvatuskäytänteet, niin nämä, jokainen näistä erikseen ja yhdessä on ihan niin kuin jättimäisiä muutoksia ja sittenhän ne jotenkin tapahtuu kuitenkin aina sillain toisaalta pikkuhiljaa ja eri sukupolvet kohtaan eri omassa niin kuin eri vaiheessa, omassa kasvussaan, niin jotenkin tämä on musta aika, nämä on aika isoja asioita, että just tässä neoliberalismissa on se kilpailullisuus ja täydellisen itsen ihanteet, jotka sitten voi muuttua sisäisiksikin vaatimuksiksi. Ja sitten tämä meritokratia, että hei, niin kuin se yhteiskunnallinen asema määräytyy henkilökohtaisten taitojen ja ansioiden mukaan, vaikka sosiaalinen eriarvoisuus niin kuin kasvaa. Ja vanhemmuus, niin vanhempien sitten ajatellaan olevan vastuussa lastensa menestyksestä ja epäonnistumisesta. Ja tämä on johtanut sitten vanhemmilla niin kuin siihen muutokseen, että he ikään kuin heistä on tullut tämmöisiä niin kuin valmentajavanhempia ja sitten on koulusoppailut ja tavallaan näin. Mitä ajatuksia nämä jättimäiset kulttuurimuutokset teissä herättää?
No mun mielestä toi kuvastaa hirvittävän hyvin nimenomaan sitä, että miksi perfektionismi syntyy ja miten se on sopeutumista niihin ympäröiviin kulttuurillisiin olosuhteisiin. Et esimerkiksi nyt vaikka kun mainittiin tämä self-help, niin sehän on ihmisen pyrkimystä yrittää pärjää näissä luonnottomissa olosuhteissa, mitkä on todella paineistavat. Ja ne on hyvin epätyypilliset, jos mietitään ihmisen lajityypillisiä tarpeita, ihmisen historiaa, niin tämä on ihan siis lähivuosikymmeninä tapahtunut muutos, korkeintaan viimeisen vuosisadan aikana tapahtunut muutos. Et se on hyvin epänormaalia meille ihmisille ja sitten ehkä vielä tuohon listaan voisin nostaa yhden näkökulman, mikä on mun mielestä turvattomuuden käsittelyä. Et sehän myös lisää perfektionismia, että jos kokee, että tämä ympäristö, missä me eletään, on hirveän turvaton ja missä tavallaan se, että jos ei olekaan täydellinen, niin sitten voi vähän niin kuin mokata koko elämänsä ja sitten se oli siinä. Niin sitten se lisää sitä painetta, että on pakko onnistua tässä kokeessa ja pakko saada tämä työpaikka ja en voi jäädä työttömäksi. Että mun elämä on, tulevaisuus on kiinni siitä, että mun CV:ssä ei voi olla sitä aukkoa, että miten mä sitten vastaan, että siinä oli semmoinen aukko. Että ihmisillähän on ton tyyppisiä ajatuksia, niin silloinhan just se ruokkii sitä sellaista sisäistä vaativuutta, että se on meidän mielen yritys pitää meidät turvassa. Pitää meidät valppaana semmoisessa ympäristössä, mikä tuntuu turvattomalta. Ja se just lisää sitä tarvetta siihen, että miten jos me halutaan purkaa tätä, niin se ratkaisu ei ole se, että jokainen ihminen menee terapiaan käsittelemään niitä omia sisäisiä vaatimuksiaan, vaan sitä, että me systemaattisesti muutetaan meidän yhteiskuntaa vähemmän vaativaksi. Esimerkiksi vähennetään niitä paineita työelämästä ja koulupolusta erityisen kriittistä nimenomaan lasten ja nuorten näkökulmaa, että lapsille ja nuorille ei kohdistu niitä vaatimuksia, koska silloin esimerkiksi meidän hermosto kehittyy ja se vaikuttaa siihen, että millä tavalla me koko loppuelämämme ajan käsitellään niitä paineita. Että se on ihan äärimmäisen kriittistä, jos me halutaan saada se hyvinvointi kasvuun ja on myös tosi tärkeää korostaa, että tämän tyyppiset ratkaisut, millä vähennetään niitä paineita, niin se ei itse asiassa vähennä sit sitä tuottavuutta, vaan nimenomaan mahdollistaa sitä, koska se paras tuottavuus myös syntyy sitä kautta, että ihmiset voi hyvin ja että me ollaan siinä luovuuden tilassa, minkä lähtee siitä vapaudesta, ilosta, uteliaisuudesta, halusta oppia ja kokea. Uskaltaa ottaa riskejä, eikä siitä semmoisesta ahdistavasta paineen tunnusta, mistä tuntuu, että on semmoisessa suoritusputkessa.
Mm. Antti.
Niin on se hurja muutos, niin kuin mitä on kuullut vaikka vanhemmilta tutuilta tai sukulaisilta, että miten vaikka joskus 70-luvulla niin kuin lasten kasvatus, että tai jotenkin, että siellä on pyöritty jossain asbestia pöllyävissä niin kuin raunioissa niin kuin ilman minkäänlaista valvontaa ja sit nykyään on niin kuin leikkipuistoissa niin kuin pehmustetut alustat. Kaikki niin kuin tämä tämmöinen, niin kuin, en mä nyt haikaile välttämättä mihinkään menneisyyteen, mutta et se niin kuin, mikä mahdollisuus on niin kuin mitata ja optimoida ja jotenkin laskelmoida asioita nykyään, niin kuinka pitkälle se kannattaa viedä.
Niin ja sitten ehkä tuossa toi on hyvä esimerkki toi että ollaan jossain niin kuin vaikka metsässä möyrimässä tai mitä tahansa, että mikä tavalla me kuulloinkin oikeasti havaitaan, että mikä on vaarallista. Ja mä kyllä väittäisin, että me ei ihan havaita sitä meidän yhteiskunnassa ja kulttuurissa, että lasten ja nuorten ja kaikkien paineistaminen on vaarallista.
Kyllä, ja toi leikkipuistoesimerkki on aika kiinnostava, koska meillähän on nimenomaan semmoinen käsitys, että semmoinen pehmustettu, suojattu leikkipuisto on nimenomaan optimoitu ja niin kuin paras mahdollinen lapsille ja nuorille. Mutta uusimmissa tutkimuksissa ihan Suomessakin on havaittu se, että itse asiassa on parempi lapsille, että jos leikkipuistossa on metsämaata, että jos se ei ole semmoinen pehmustettu, vaan siinä on mikrobeja, että se parantaa esimerkiksi meidän immuniteettia ja monenlaisia meidän ihan niin kuin biologisia vasteita meidän terveydelle. Että se niin kuin jatkuva optimointi ja suojaaminen ei ole meille hyväksi.
Mm. Ja se oli kiinnostavaa, kun mä luin tästä Kuranin kirjasta, että perfektionismi on jossain määrin periytyvä ominaisuus, mutta sitten voi ajatella, että onko se niin kuin kuinka paljon mallioppimista ja kuinka paljon persoonallisuuden piirteitä. Mutta sekin tiedetään, että ankarat ja kovat ja traumaattiset varhaislapsuuden kokemukset vaikuttaa tähän niin kuin perfektionismiin. Ja tämä on myös varmaan vähän semmoinen, mitä ei jotenkin havaita, mitä Julia puhuit aiemmin tästä niin kuin kiintymyssuhteesta ja siitä, että kokeeko, että onko turvaa, että lapset on hyvin eriarvoisessa asemassa myös tämän suhteen. Eli se paineistus voi vaikuttaa lapsiin ja nuoriin hyvin eri tavoin, koska kaikki ei ole samanlaisia. Ja totta kai myös aikuisiin ihan sama juttu.
Kyllä, sillä on tosi paljon merkitystä, että nyt kun me eletään tällaisessa hyvin paineistetussa yhteiskunnassa ylipäätään, jonka vaikuttaa meihin kaikkiin, niin sitten se vaikuttaa meihin kaikkiin kuitenkin vähän eri tavalla. Et esimerkiksi jos lapsi kasvaa sellaisessa perheessä, missä on hyvin hyväksyvät, rakastavat vanhemmat, joilla on aikaa ja sitten myös sen perheen taloudelliset resurssit on turvattu, lapsi saa kannustusta, että joo, sä totta kai sä voit lähteä kokeilemaan, ei se haittaa, jos sä epäonnistut. Sitten taas jos on joku semmoinen perhe, joka on taloudellisesti tosi kovilla koko ajan, niin ehkä enemmän annetaan sitä semmoista viettiä, että kannattaa nyt miettiä tarkasti, että, niin kuin, että millä sä pystyt elämään, että miten meillä saadaan rahat riittämään. Että kyllähän toikin on sitten tavallaan semmoinen pienempi sit sisäinen ympäristö vielä sen suuremman ulkoisen ympäristön sisällä, mikä vaikuttaa paljon.
Haluatko Antti lisätä tähän?
Niin, tuosta tulee mieleen. Olen jonkun verran työskennellyt lukios sijaisena ja sitten myös opettajien kanssa jutellut jotenkin sieltä on tullut semmoista viestiä, että nykyään on niin kuin iso kynnys osallistua vaikka tunnilla just nimenomaan lukion maailman kontekstista, missä on ollut, niin että jotenkin pelätään semmoista, että sanotaan jotain noloa tai myöskin niin kuin ainekirjoituksessa niin kuin, on kynnys jotenkin uskaltaa sanoa omia ajatuksia tai jotenkin se kynnys on kasvanut kuulemma, niin se on kiinnostavaa, että miksi ja että onko siinä jotenkin tämmöinen niin kuin esimerkki kanssa just jostain tarttu mieleen, että nuoret ei uskalla tanssia, vaikka jos ne jossain, oliko se Hesarissa vai missä, niin nykyään se on muuttunut se piletyskulttuuri silleen, että jotenkin silleen, että se kauhean minätietoisuus tai semmoinen, että en tiedä, onko se pelkoa siitä, että jotenkin tulee kuvatuksi jossain tai tämmöinen niin kuin vähän paranoidi meininki, että jotenkin, että tulee nähdyksi tai jollain tavalla nolatuksi tai jotain tällaista, niin se on aika ikävää tai surullista, jos se on tuohon suuntaan menossa, että jotenkin tämä tuli tuosta.
Joo, tosi hyviä nostoja tulee tuosta. Tuo oli kiinnostava esimerkki, mitä sanoit lukiosta, että lapset ei uskalla samalla tavalla vaikka osallistua tunneilla, niin se uskon, että linkittyy vahvasti siihen, mitä nähdään tutkimuksista siitä, että erityisesti sosiaalinen ahdistuneisuus on kasvanut todella, todella voimakkaasti lapsilla ja nuorilla viime vuosikymmeninä. Esimerkiksi just nyt uusimmassa THL:n kouluterveyskyselystä mun mielestä tytöillä 50% oli sosiaalista ahdistuneisuutta, joka toisella. Että kyllähän se heijastaa aika paljon sitä, että ne sosiaaliset tilanteet ja nähdyksi tuleminen on pelottavaa ja se on hirveän surullista, koska nimenomaan se nähdyksi tuleminenhan on meidän kaikista keskeisimpiä psykologisia perustarpeita, se yhteys toisiin. Nyt me pelätään sitä sen takia, että me pelätään, että me ei tullakaan nähdyksi semmoisella jotenkin rohkaisevalla ymmärtävällä katseella, vaan nimenomaan semmoisella arvostavalla ja tuomitsevalla.
Mm. Ja sitten eikö myös niin jotenkin stressin säätelyssä, että ihmistä ei ole rakennettu jotenkin säätelemään yksin itse itseään, vaan että me niin kuin, ikään kuin meidän hermostot ja niin kuin nämä peilisolut ja kaikki, että sitäkin kautta se on.
Joo, todella joo. Hyvä nosto ja tärkeä. Se on tosiaan just näin, että me puhutaan nykyään stressin säätelystä myöskin hyvin yksilöpsykologisesti, että se on vähän niin kuin yksi suoritus muiden lomassa, että yksilön pitää säädellä omaa stressiä, mutta me ollaan lauma-eläimiä, me ollaan kehitytty siihen, että me yhteissäädellään. Että esimerkiksi niin kuin, jos ihmisen vaikka hermosto on ylivirittynyt, niin sitä voi laskea pelkästään se, että hän on sellaisten ihmisten ympäröimänä, joiden omat hermostot on tasapainossa rauhallisia, että on toisten ihmisten läheisyydessä, niin se itsessään voi olla tasapainottavaa ja rauhoittavaa. Ja nyt me nähdään semmoinen efekti, että me niinku pelätään olla toisten ihmisten kanssa, että me pelätään sitä nähdyksi tulemista ja sitä arvostelua.
Mm. Ja sitten samaan aikaan on valtavasti yksinäisyyttä ja ahdistusta ja kaikkea muuta. Ja just kun tämä, että mitä, kun tähän perfektionismiin on suhtauduttu jotenkin sellaisena, niin kuin että se on yksilön asia ja siitähän on myös jotain hyötyä ja tämän tyyppistä, niin vähemmälle on sitten ehkä jäänyt se, ne haittapuolet ja niitä on aika lailla, että esimerkiksi se itseen kohdistuva perfektionismi vaikuttaa itsetuntoon, onnellisuuteen, korreloi myös masennuksen, ahdistuksen, toivottomuuden ja kehonkuvaan liittyvien huolien ja myös anoreksian kanssa ja totta kai se varmaan myös altistaa sille krooniselle stressille, koska se on koko ajan sellainen olo, että ei ole turvallinen olo, ei riitä ja sitten kun vielä jostain luin siitä, että tavallaan on sisäistetty se ajatus täydellisestä itsestä ja täydellisestä elämästä, että ikään kuin ei riitä, että sä olisit vaikka, mikä nyt voisi olla esimerkki, haluan tällaisen täydellisen postimerkkikokoelman tai jonkun vastaavan, että se on kaikki alla, se on ulkonäköön, ihmissuhteisiin, kotiin, lomiin, kaikkeen linkittyvä.
Jep, sehän on hirveä ansa oikeastaan ja myös hyvin valheellinen narratiivi, mikä meille myydään. Että ikään kuin sitten, kun on jotenkin saavuttanut jonkun huippumenestyksen, niin sitten kun kaikki on täydellisesti, niin sitten olisikin onnellinen.
Ja hyväksytty.
Jep, ja hyväksytty. Niinhän se mene ollenkaan yhtään silleen. Ja itse asiassa myös aika ironistahan on se, että jos olisi semmoisessa tilanteessa, että olisi oikeasti niin kuin täydellinen ja huippumenestynyt ja ennen kaikkea täydellinen, niin mikä olisikaan yksinäisempää, koska ei ihmiset ole täydellisiä. Ja myös semmoiset ihmiset on aika pelottavia, jotka olisi täydellisiä. Että nimenomaan sehän nakertaa sen yhteyden toisiin ihmisiin, koska se yhteys tulee siitä haavoittuvaisuudesta, epätäydellisyydestä, niistä hauraista osissa itsessä, mutta sitten samalla me tavoitellaan sitä, että me menetettäisiin ne, että me oltaisiin semmoisia tavallaan huippuunsa tehostettuja robotteja, jotka ei koe epävarmuutta tai epäonnistumista.
Mulla tuli tuosta mieleen sellainen niin kuin esimerkki vaikka jostain muusikoista, jotka sitten jossain vaiheessa uraansa jotenkin päättää lopettaa ja kokee, että on kadottaneet täysin itsensä ja asia, niin kuin, että joku musiikin tekeminen on lähtenyt jostain intohimosta ja itseilmaisusta, luovuudesta ja sellaisesta ja sitten ikään kuin tullaan siihen pisteeseen, että nyt tätä ei voi enää jatkaa ja näin, niin se on mun mielestä jotenkin, ja huippu-urheilijoilla on tätä kyllä myös ja ehkä yrittäjilläkin ja monilla muilla, niin sitten tulee se, että ollaan ikään kuin johonkin lainausmerkeissä täydellisyyden maaliin saavuttu ja sitten on kadotettu oma itse. Se on jotenkin kamalan surullista.
Siellä odottaa tyhjyys käytännössä.
Mm. Niin, kyllä mä uskon tällaiseen aika ehkä romanttiseenkin niin kuin kuvioon, että siis niin kuin tämmöinen, puhutaan niin kuin aloittelijan tuurista tai tämmöisestä niin kuin tietysti viattomuudesta semmoiset, että jos että ne ekat levyt, ekat biisit, ekat kirjat on parhaita, koska niissä on sellainen jotenkin vilpitön, että just mietitä sitä, että tämä voi, että on se olemassa semmoista epäonnistuminen tai sitä vaan tehdään.
Tekemisen ilosta.
Niin ja silleen vähän varmasti harjoiteltu vaikka kuinka ja kaikkea tuota, mutta että jos semmoista laskelmointia tullut siihen vielä. Ja sit se tulee vähitellen hiipiä sieltä, kunnes sitten taas on tämä niinku, tämmöinen niinku vanha mestari, tietysti tämmöinen sensei-tyyppinen, joka sitten taas on päässyt sen yli silleen, että tuossa on jotain, vaikka toi on yksinkertaistus ja tommoinen vähän kliseinenkin, niin siinä on jotain, mihin mä uskon.
Mm. Miten sä sun omalla kohdalla, kun sä oot kirjailija, niin oot sä itse kokenut, että just alussa sulla oli jotenkin, että sä et miettinyt ja sitten myöhemmin tavallaan on tullut ne paineet. Miten se sulla on, niin kuin ilmenee?
Joo, ehdottomasti oli nimenomaan toi, että mä en niin kuin tajunnut edes, että mä teen jotain, mikä joskus julkaistaisi tai tiennyt, mitä se tarkoittaa ja se ehkä antoi just sen vapauden ehkä hyvässä ja pahassa, mutta et kuitenkin enemmän hyvässä, että se semmoinen, jos miettii vaikka esikoiskirjaa, niin mä olin 23 just täyttänyt, kun se julkaistiin, niin silleen suhteellisen nuori, niin ei jotenkin, oli todella silleen hetkessä elävä tyyppi. Ja sitten jälkeenpäin mä näen siinä paljon asioita, joita en todellakaan tekisi nyt sillä tavalla, tai mitkä haluaisin ehdottomasti korjata ja muuttaa, ja mitkä sillä jotenkin tuntuu tyhmiltä. Mutta sitten ehkä kuitenkin se vilpittömyys on siinä sit ollut se juttu, mikä teki siitä sillä tavallaan, että se on niin kuin, se teki siitä muillekin samaistuttavan tai lähestyttävän, että siinä oli ne niin kuin, se epätäydellisyys.
Mm, ja kosketuspintaa. Ja se on jotenkin, mainitsin tuossa alussa, että urheilussa usein jotenkin siellä on helppo mitata jotain asioita ja näin. Ja varsinkin tämä numeromittaaminen on jotenkin semmoinen, että sekin tulee siihen semmoiseen täydellisyyteen mukaan, että jotenkin sitä ajattelisi, että välttämättä taiteen tekemisessä se ei ole tavallaan se numerojuttu läsnä, mutta Antti, kirjailijatkin kyllä ikään kuin ovat osa heistä ainakin nyt jotenkin myös se numerot, että kuinka monta tuntia.
Mm.
Ja kerrotko siitä, että miten se vaikka kirjailija skenessä voi olla tämä?
Niin, no siis just se on ihanaa, että tekijä saa palautetta ja näin, mutta sitten se miksi viattomuus tai semmoinen se alun ilo lähtee, että kun sitten saa niinku palautetta, hyvää palautetta, mutta myös niinku kurmoutusta ja voi niinku, on paljon alustoa, mistä pystyt katsoa vaikka joka päivä tai joka tunti, että mitä nyt joku on reitannut tai kirjoittanut tai arvioinut niinku tämmöinen
luokituksen.
Tähtiluokitus on niinku tosi monissa paikoissa läsnä nykyään, niin sehän on omiaan lisäämään. Mutta joo, kyllä siis sitten semmoinen, monesti näkee vaikka Instagramissa näitä postauksia, että kuinka monta tuntia on tänään kirjoittanut, tai että editoin tätä nyt viimeisen 2 kuukautta niin kuin 18 tuntia päivässä, ja tämmöisiä, niin kuin, eikä siinä sinänsä hienoa, ja niin pitääkin siis työtä vaaditaan, mutta että joku siinä on semmoinen pieni, mikä mulla vähän särähtää, tai että mulla ei tule siitä semmoinen fiilis, että no toi on nyt varmaan, tuon kirjan mä haluan lukea, ja toi on nyt varmaan tosi hyvä, vaan jotenkin semmoinen, että joku semmoinen pakotetun ahkeruuden ehkä mainostaminen, tai joku semmoinen, mistä mä en ihan, että musta olisi kiinnostavampaa, että kirjoitin tänään tosi vähän, tai että sitäkin toki on, mutta että semmoinen rehellisyys jotenkin on musta kiinnostavampaa. Ja että just se ilo, että eihän se sulle toisiaan pois, että ei se tarkoita sitä, että ei tehdä mitään tai että ei yritä tai että ei ole sitä kunnianhimoa, vaan että siinä olisi samaan aikaan se ilo mukana ja just se vapaus epäonnistua, niin silloinhan se lopputuloskin on, mä uskon, että se on parempi ja se on todempi.
Ja ehkä myös prosessi on niinku eettisempi, siis tekijälle ja sitten tavallaan ehkä niinku vastaanottajakin havaitsee sen siellä mahdollisesti. Julia, mitä sä ajattelet?
No mä jäin miettimään arviointia, että miten meitä arvioidaan enemmän kuin koskaan. Et mun mielestä yksi kuvaava esimerkki, minkä mulla tuli jossain vaiheessa vähän järkytyksenä, oli, että jos käyttää sitä Uber-sovellusta, niin kuin ne taksikuskitkin koko ajan niin kuin arvioi niitä asiakkaita. Nämä asiakkaatkin saa oman tähtiluokituksen. Mun mielestä se on hyvä esimerkki siitä, miten se niin kuin arvioidaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja niin kuin joka tuutista. Ja jos miettii vaikka esimerkiksi kirjailijoita, niin onhan toikin hyvin uusi ilmiö, että kirjailijoiden voi antaa kuka vaan tähtiluotituksen jossain Storytellissa tai Goodreadsissa. Että totta kai aina on tullut kritiikkiä tai palautetta, mutta ei ole koskaan tällä samalla tavalla. Ja mun mielestä Antti kuvasi hyvin vapaus epäonnistua, mun mielestä ihanasti kuvattu ja musta todella tärkeä sille niin kuin onnistumiselle. Ja sitähän on siis yritysmaailmassakin kuvattu, että tavallaan se menestys tulee just sitä kautta, että yritykset uskaltaa kokeilla ja ottaa riskejä. Ja nyt me eletään sellaista aikaa, että esimerkiksi nuorten tulevaisuususko on romahtanut, mikä heijastuu suoraan siihen, että ei uskalleta ottaa riskejä. Että nähdään, että maailma on niin ankara ja vaativa paikka, että se riskien ottaminen ei ole sen arvosta. Että se on liian suuri se riski epäonnistua ja epäonnistuminen on kuolema, että ei ole mahdollista epäonnistua. Vaikka nimenomaan me tarvittaisiin sitä vapautta epäonnistua, että me voitaisiin jotenkin jotenkin löytää jotain olennaista ihmisyydestä ja myös jotenkin kukoistaa ihmiskuntana, että se tulee siitä eikä siitä semmoisesta ankarasta paineesta ja suorituksesta.
Mm. Ja aika monet keksinnöt ja muutkin on saattanut syntyä ihan ikään kuin mokasta ja vahingosta, mutta täydellisyyttä kohti kurottava ei jotenkin koskaan pääse perille, koska aina on jotain, mitä voi parantaa. Ehkä siinä on vähän se kuristava pakkomielteinenkin ote ja tämä on vähän kyllä ahdistavaa, että seuraavien vuosikymmenten aikana yhä useampi rämpii riittämättömyyden suossa kohti täydellisyyttä. Sosiaalisesti määräytyvän perfektionismin arvioidaan ylittävän erittäin korkean raja-arvon vuoteen 2050 mennessä ja se ohittaa itseen kohdistuvan perfektionismin. Mistä tämä teidän mielestänne kertoo, kirjailija Antti Rönkä ja psykologi Julia Sangervo, ja ennen kaikkea, mistä me voitaisiin löytää joku toisenlainen polku? Toi kuulostaa aika hirvittävältä. Ja sitten myös keskivertoperfektionistien määrä kaiken ikäisissä kasvaa. Että tämä on ihan epidemia.
Kyllä mun mielestä me taisi nimenomaan puhua vaativuuden epidemiasta, mikä on ihan äärimmäisen haitallista. Ja se heijastuu esimerkiksi mielenterveyskriisiin, mistä puhutaan nyt paljon. Ja se tosiaan kasvaa ja musta tuntuu, että monille ei ehkä ole sitä käsitystä, että miten niin kuin laajalle se ulottuu. Että esimerkiksi itse, kun olen työskennellyt koulupsykologina, niin huomasin, että monilla meistä on se semmoinen jotenkin stereotypia siitä, että se perfektionisti on se NS-kympin tyttö, jolla on hirveät suorituspaineet ja hakee niitä täydellisiä arvosanoja, mutta mua jotenkin itseäni ehkä yllätti se, että huomasin, että monilla nuorilla pojilla on ihan valtavan suuret suorituspaineet, mutta sitten se heijastuikin erilaiseen lopputulokseen, että se johtikin siihen, että ei uskallettu mennä sinne kouluun ollenkaan ja monilla se lisäsi nimenomaan sitä riskiä siihen koulupudokkuudelle, että ei ne nuoret pojat välttämättä sitä sillä tavalla sanallistanut, että olen niin perfektionisti, mutta sen havaitsi siinä, että kun tarkasteltiin sitä, että miksi he ei tuu koulu, että miksi he lintsaa, että miksi he ei uskalla kokeilla, niin se näkyy, että nimenomaan, että oli niin iso tavallaan jotenkin pelko siitä, että paljastuikin, että olen tyhmä ja olen huono, että se on parempi olla yrittämättä ollenkaan. Ja se on nimenomaan semmoinen, mikä aiheuttaa ihan valtavasti haittaa meidän yhteiskunnalle, että jos ei uskalleta enää yrittää.
Mm.
Mä tunnistan taas kyllä itteni vahvasti sen just toinen, että pitäkää tonkkinne, että ei mua kiinnosta ja jotenkin jäädään sitten niinku kokonaan niinku sinne kulman taakse potkimaan kiviä, että jotenkin se on surullista, jos se päätyy siihen, koska sit kun on joskus mennyt ja vaikka se ei olisi mennyt niinku niin hyvin edes kuin toivon, niin silti ei se ole harmittanut, että olipa harmi, että yritin.
Ja sitten aina voi, jos uskaltaa kokeilla, niin sitten voi oppia jotain uutta, mutta miten me voitaisiin purkaa perfektionismia kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti? Miten me voitaisiin toimia toisin?
Musta tuntuu, että ainakin itse huomaan, että ne on helposti sellaisia, että kaikki ajattelee silleen, että noisin pitäisi mennä ja että ei se haittaa vaikka on epätäydellinen tai että ne on semmoisia lauseita, mitä sanotaan, mutta sitten tämmöisessä radiolähetyksessä, mutta sitten kun mä lähden tästä pois, niin sitten ihan sama rulla pyörii taas ja jotenkin se, että joo, totta kai noin, mutta nyt kuitenkin kyllä nyt pitää olla täydellinen ja että se on tosi, tosi syvällä se malli, ja se on turvallinen ja semmoinen tuttu, niin jos se, ja sehän antaa sellaista turvaa, ehkä valheellista, niin siksi semmoisesta on tosi vaikea päästä irti, koska kukaan edes haluaisi
päästä turvasta irti.
Niin.
Mm. Mun mielestä se vaatii ennen kaikkea semmoista ymmärrystä nimenomaan siitä, että tämä ei ole yksilöpsykologinen ilmiö, vaan yhteiskunnallinen ilmiö, mikä vaatii yhteiskunnallisia ratkaisuja. Että meidän pitäisi huomioida huomattavasti enemmän poliittisessa päätöksenteossa sitä, että me pyrittäisiin vähentämään niitä paineita. Että esimerkiksi me pyrittäisiin mahdollistaa sitä, että se ei haittaa, jos ei vaikka saa sitä jotain koulupaikkaa tai sitä yhtä työpaikkaa. Että meillä on vahvat tukiverkot ja vahva tuki sille, että voi lähteä kokeilemaan ja etsimään. Itseään. Ja tämä erityisesti korostuu nimenomaan niillä lapsilla ja nuorilla, että nyt meillä asettaa ihan kehityspsykologisesti aivan liian suuria paineita ja vaatimuksia lapsille ja nuorille ja myös vaatimuksia päätöksenteosta. Ja jos saan antaa niin kuin yhden tämmöisen yksilövinkin, joka on auttanut mua itseäni, niin kannustan jokaista tekemään asioita, jos saa huono. Että niin kuin
kuulostaa ihan kauhealle.
Oikeasti. Ja siis nimenomaan nauttimaan siitä, että on vapaus olla huono jossain. Mä oon huomannut, että se on ihanaa, että tekee jotain, että missä ei niinku tarvi olla hyvä. Että se ei niinku kukaan ei arvioi sitä.
Noita kuulostaa heti hyvältä, voisin ostaa ton.
Niin, siis kokeile vaikka siis jotain niinku hiihtämistä, jotain siis silleen piirtämistä sillä tavalla, että siinä ei ole tavoitetta olla hyvä. Vaan lähtee vaan kokeilemaan sitä, että miltä niinku tuntuu tehdä sitä asiaa.
Mhm. Ihana vinkki. Antti, sä puhuit aiemmin joskus, kun juteltiin, niin vaaleansinisistä virheistä. Mä ajattelin, että ehkä voisi jotenkin, siinä oli se joku ajatus siitä, että ikään kuin jos se tuntuu se täydellisyys sellaiselta turvalta ja muulta, niin että jos me ajateltaisikin toisella tavalla, että jos me nähtäisikin se tylsänä.
Niin, tai itse asiassa Heli Laaksosen runoilijan käsite tai keksintö, ilmaus. Vaaleansiniset virheet. Niin siis sehän on aika dystooppinen mielikuva, että kaikki olisi, että olisi sellainen täydellisyyden hologrammi. Se on aika pelottava ajatus. Mun mielestä epätäydellisyys on kiinnostavaa.
Ja se on myös inhimillistä. Kehollisuuden tai kelvollisuuden valtakunta on Thomas Kuranin keksimä ajatus toisenlaiselle maailmalle ja tulevaisuudelle. Niin jos te kuvittelisitte tämmöisiä kelvollisuuden valtakuntia, niin minkälaisia haluaisitte kuvitella? Psykologi Julia Sangerbo ja kirjailija Antti Rönkä.
No nimenomaan sellainen yhteiskunta, missä uskaltaa lähteä kokeilemaan ja voi hakea itseään. Missä on se niin kuin luotto siitä, että ei tarvitse tietää sitä lopputulosta, vaan se riittää, että tietää jonkun seuraavan askeleen ja on se luotto siihen, että on rakastettu ja hyväksytty ja nähty ja kelvollinen sellaisena kuin on, eikä sitten tavallaan niiden suoritusten kautta.
Kyllä. Siis mun mielestä karaokessa ihminen on joskus kauneimmillaan, että
joo.
Siellä on jotenkin. No siellä voi olla ihan kamalaa, mutta siellä voi olla myös mahtavaa, koska siellä on semmoinen, että karaoke on kaikille ja kaikille taputetaan. Ja jotenkin semmoinen, tämmöisiä paikkoja ehkä voisi olla muuallakin kuin yössä.
Joo, eli se semmoinen vähän niin kuin heittäytyminen ja ikään kuin hetkessä oleminen ja leikkiä, iloja, että ei tarvitse osata.
Joo.
Voi vaan niin kuin kokeilla ja testata.
Ja ironista kyllä niistä kauttahan monesti alkaa osata niitä asioita, kun uskaltaa vaan tehdä ja kokeilla.
Niin ja harvoja asioitahan kukaan osaa sillä tavalla ilman, että niitä on opetellut ja kokeillut. Että sekin vähän liittyy siihen perfektionismin ajatus, että se vain jotenkin jollakin on tai ikään kuin ei ole. Kiitoksia psykologi Julia Sangervo ja kirjailija Antti Rönkä ajatuksista ja keskustelusta ja mä teen kyllä muistiinpanoja näistä, että karaoke, piirtäminen, mitä tässä nyt tuli kaikkia ja suosittelen kyllä samaa muillekin. Liv Strömqvistin Pythia puhuu -sarjakuvateos, se voisi olla ehkä se mun vinkki, miten voisi taltuttaa sitä perfektionismia. Tuo teos tutkii hauskalla ja analyyttisellä sekä kulttuurihistoriallisella otteella aikaa, jossa self-help-ohjeet ulottuvat kaikille elämän osa-alueille. Ja tämä tehdään semmoisella ihanalla lempeydellä eikä yksilöä syyttävästi. Yhteiskunnan yksilöllistyminen ja kiihtyminen ovat saksalaisen sosiologin Hartmut Rosan modernismin tunnusomaiset piirteet, ja tämä kiihtyminen tapahtuu Rosan mukaan teknologisessa kehityksessä, sosiaalisissa muutoksissa ja yksilön elämän rytmissä. Paine pysyä kelkassa on perfektionismin ytimessä, ja se voi vieraannuttaa meidät aisteista ja kokemuksista ja kehosta. Vieraantumisen sijaan elämässä voi Rosan mukaan vaalia resonanssia, eli sitä, että liikuttuu musiikista, häkeltyy luonnon kauneudesta tai kokee yhteyttä keskustelun aikana. Ja resonanssikokemukset voi muuttaa meitä. Ja se on kokemusta siitä, että on elossa. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei, ensi kertaan. Ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.